Unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sine zicând, ce voi face că nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar și-a zis, aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi. Însă Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte voi cere de la tine sufletul tău, iar cele ce ai strâns tu, ale cui vor mai fi? Iubiți credincioși, în Evanghelia din această duminică, a bogatului căruia i-a rodit țarina, ne întâlnim, Mântuitorul ne pune în fața acest om, pe căruia îi adresează unul dintre cele mai grele cuvinte. Îl face nebun. Acest lucru este înfricoșător, să-i spună Dumnezeu unui om că este nebun, ce poate fi mai rău decât atât, căci desigur, după această nebunie, așa cum spune, la noapte se va lua sufletul său și ce va rămâne din toată agonisita sa, din toată viața sa, sub înțelegând că nu va rămâne nimic. Și cu sufletul gol, unde poate se ducă omul veșnicie, decât departe de plinătatea vieții care este Hristos. Deci acest cuvânt nebune ar trebui să înfricoșeze și pe cer care îl aude și pe fiecare dintre noi, când ne gândim că putem ajunge și noi în această situație. Poate unii ar putea considera o exagerare această numire, numai pentru faptul că acest om s-a gândit să strice hambarele și să-și facă unul mai mare. Adică doar de la această întâmplare, Dumnezeu îl arată ca fiind într-o stare sufletească jalnică. E, cu alte cuvinte, ar putea oare să fie doar o întâmplare nefericită, o greșeală care nu reprezintă modul de a fi al acestui om? Această întrebare și-o pun unii mai general când se gândesc și se miră de ce pentru o viață limitată de câteva decenii omul moștenește o veșnicie fericită, raiul, ori ajunge într-o veșnică însingurare care este iadul. La amândouă răspunsul este același. Cugetarea bogatului de astăzi și starea sufletului omului în veșnicie nu este un rezultat întâmplător, ci este un rezultat al întregii vieți, de până atunci a bogatului și a noastră în totalitate. Acest om era bogat, deci nu avea prima dată parte de o recoltă bogată, a mai avut și înainte, și odată cu acele recolte bogate, de fiecare dată s-a gândit și a luat decizii cum să le chivernisească. Și pe baza experiențelor din trecut, el gândește acum. Dacă de fiecare dată ar fi împărțit, atunci când ar avea surplus o parte din acest surplus altora, acum ar fi făcut la fel. Ar fi știut deja cine sunt cei care sunt în nevoi, familia cu tare, copiii cu tare, rămași orfani, ori văduva cu tare, ori bătrânul cu tare, căci în orice timp și în orice societate există oamenii nevoi și datoria celor care au un surplus este de a ajuta, căci acest surplus se dă nu pentru ei înșiși, ci pentru a-l chivernisi cu înțelepciune pentru alții. Dacă acest om nu s-a gândit la alții, înseamnă că nici până atunci el nu se gândise la ei. Un alt fapt care arată starea lui sufletească și adevărul cuvântului pe care îl adresează Dumnezeu este faptul că el nu se gândește să se sfătuiască cu nimeni. Mântuitorul, în pildă, nu ne spune nimic despre familie ori despre prietenii lui, dar putem înțelege că era un om normal, să zicem așa, obișnuit, care avea și el familie, soție, copii, părinți, rude, prieteni. În mod normal, în problemele mari ale noastre ne sfătuim. Dacă era vorba de o sporire a averii sale atât de importantă, era firesc să se sfătuiască cu soția sa, ori cu părinții, ori cu copiii, dacă erau mari, ori cu prieteni. Dar el nu se sfătuiește, ci cugetă în sine așa, așa spune Evanghelia, și nu împărtășește cu nimeni gândul. A nu întreba arată o împietrire în om. Aceasta este starea lui de necomunicare cu oamenii și de necomunicare cu Dumnezeu. Nu cere sfat și nu dă milostenie și, în general, acest om nu cere și nu oferă, este închis în el. Și ce altceva definește nebunia decât incapacitatea de a comunica și de a relaționa cu ceilalți în mod firesc, real, așa cum ne-a făcut Dumnezeu, spre comuniunea cu ceilalți. Izolat de Dumnezeu și izolat de oameni, omul totuși trebuie să se preocupe de ceva, căci viu fiind și nu poate să nu aibă nimic în sufletul său, în cugetarea sa. Acest bogat se interesa de materie și era bogat tocmai datorită interesului său continuu și foarte aprig pentru materie. Era preocupat de a agonisi și aceasta face, agonisește în sufletul lui și în cugetarea lui și în viața lui. Materia a ocupat locul pe care, în mod normal, Dumnezeu îl ocupă, locul central. Și locul ocupase, drept consecință, și locul soției, al copiilor, al prietenilor. Iar nebunia lui se vedește în faptul că, odată cu moartea, el pierde tot. Adică tot efortul lui este în zadar. Cum spune Evanghelia, nu s-a îmbogățit în Dumnezeu. Căci cu ceea ce merge omul dincolo, este ceea ce a reușit să transforme în dragoste, inclusiv din bogăția sa. Dragostea este singura adevărată bogăție pe care o ia sufletul în veșnicie. Dacă acest om ar fi oferit milostenie o parte din surplus, ar fi transformat acea parte în dragoste de aproapele. Și prin aceasta în dragoste de Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului, dacă unuia dintre aceștia mici a făcut, mie mi-a făcut. Dacă s-ar fi sfătuit, ar fi transformat sporirea recoltei în prilej de sporirea dragostei. Căci atunci când ne sfătuim, crește dragostea între noi. După cum, desigur, și atunci când sfatul se face întru Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu, crește dragostea de Dumnezeu, căci vine Hristos Domnul în acel sfat. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo eu cu ei sunt. Cu toată starea pe care el o avusese până atunci, acest bogat ar fi avut și în acel moment al unei recolte bogate anumite șanse de a-și îndrepta viața și de a fi asemenea celor din ceasul al 11-lea. Poate tocmai de aceea îi dăduse Dumnezeu această ocazie în al 11-lea ceas, cu o zi înainte de trecerea lui dincolo, pentru a se putea îndrepta. Una din aceste șanse, având în vedere stricăciunea minții lui, copleșirea ei de iubirea de materie, era cumva să iasă din el și, dacă poate, îi disprețuia pe cei din jurul său, care nu erau bogați ca el și nu voia să le ceară sfatul, ori era la concurență cu cei la fel de bogați și iarăși nu voia să le ceară sfatul, ori era invidios pe cei mai bogați și iarăși nu voia să le ceară sfatul, mai avea o șansă să-L întrebe pe Dumnezeu. Despre acest lucru, despre importanța faptului de a-L întreba pe Dumnezeu, aș dori să rostim câteva cuvinte în continuare. Atunci când noi cerem sfat cuiva, nu avem numai decât în vedere persoanele foarte înțelepte, ci căutăm în primul rând oameni care să avem încredere și, mai mult decât atât, căutăm pe aceia care simțim că ne iubesc. Pentru că sufletul nostru, instinctiv, știe că dragostea este ceva cu totul despărțit de rău, de păcat, dragostea adevărată. Și dacă cineva într-adevăr ne iubește, simțim că el nu poate să ne dorească rău și nu ne poate împinge la rău, să ne sfătuiască să luăm o decizie rea. Din acest punct de vedere, Dumnezeu este Cel care ne dă răspunsurile cele mai de folos sufletului nostru, pentru că El este Cel care ne iubește mai mult decât oricine altcineva și mai ales, mai presus decât atât, El ne iubește desăvârșit. Nu numai din atoștiința Lui izvorăz răspunsurile bune, ci și din dragostea Lui. Dragostea Lui pentru om și dorința de a ne vedea restabiliți în ceea ce suntem, adică fii ai Săi, chemați spre asemănare, făcuți după chipul Lui și spre comuniunea cu El. De aceea toate răspunsurile pe care ni le dă Dumnezeu se încadrează în acest scop. Chiar la cele mai concrete probleme ale vieții, răspunsurile sunt parte a acestui scop general pe care îl are Dumnezeu cu omul, de a reintra în dragoste, din care a căzut odată cu căderea protopărinților noștri și pe care această lipsă de dragoste o continuăm cu fiecare păcat sau depărtare de Dumnezeu pe care o săvârșim. Așadar, fiecare situație concretă a vieții noastre o putem rezolva bine sau rău. Nu numai ceea ce numim noi probleme, dar și situațiile care, în care ne bucurăm, ori se pare că reprezintă o împlinire. Iar rezolvarea bine a unei situații înseamnă să prindem, să simțim, să reușim să aflăm gândul lui Dumnezeu, pentru ce ne-a scos-o El în cale, căci El ne-a scos-o. Și să vedem cum, prin acea întâmplare și printr-o comportare bună, corectă, putem să refacem o parte din sufletul nostru, putem să rezidim o parte din inima noastră ca un locaș al Său, ca un loc al comuniunii dintre noi și Dumnezeu. Dacă înțelegem aceasta, că prin fiecare rezolvare corectă a unei situații ne zidim casa sufletului, înțelegem desigur cazul contrar, că prin fiecare situație incorrect tratată, incorrect rezolvată, rămânem nezidindu-ne această casă a inimii noastre, rămânem fără Hristos, fără harul Duhului Sfânt pe care puteam să-L agonisim prin acea întâmplare. Dacă ar fi făcut milostenie acest bogat, câtă mulțumire ar fi primit de la oameni și câtă binecuvântare ar fi primit de la Dumnezeu și cât s-ar fi făcut El mâna lui Dumnezeu. Și desigur, probabil că era un om inteligent, dăruind, l-ar fi ascultat ceilalți, căci atunci când vedem pe cineva bun, mai lesne-l ascultăm. Și s-ar fi făcut dacă le-ar fi dat un cuvânt de învățătură și o gură a lui Dumnezeu. Ar fi împlinit o uriașă posibilitate de la Hristos Domnul, dar ceea ce a făcut e asemănător, ratând această posibilitate cu ce a făcut Adam cu Eva, atunci când n-au întrebat pe Dumnezeu într-o situație dificilă, când i-a amăgit șarpele, diavolul, și au crezut că pot găsi un bine în afara legii lui Dumnezeu și în afara întrebării lui. Este ceea ce a făcut Iuda, care a crezut că poate găsi un bine în afara ascultării de Hristos. Căci dacă l-ar fi întrebat pe Hristos Domnul ce să facă cu gândurile sale, desigur că n-ar mai făcut ceea ce a făcut. Și este ceea ce facem fiecare dintre noi atunci când ne gândim că putem găsi un alt fel de bine în afara lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, uneori răspunsul la această întrebare, ce să fac, Doamne, în această situație, este direct în conștiința noastră. De multe ori însă acest răspuns ne vine prin altul, prin duhovnicul nostru, prin cineva din familia noastră, printr-un om căruia îi cerem sfatul, printr-o întâmplare care numai noi îi simțim tâlcul, ori prin ceva care citim. Dumnezeu însă în toate aceste situații în care răspunsul nu vine direct în conștiința noastră, ne dă o încredințare în conștiință că ceea ce am văzut, am auzit, ori am citit, ni s-a spus, aceea reprezintă răspunsul după Dumnezeu la acea problemă. Și desigur, în acest mod, ne și smerim că nu ne-a descoperit nouă Dumnezeu direct, dar și crește recunoștința față de aproapele și dragostea față de El și crește prețuirea față de El, căci vedem că Dumnezeu l-a ales ca să ne cuvânte prin El. Și așa, dacă avem acest gând în orice discuția noastră, ori de câte ori întrebăm pe cineva să ne sfătuiască, în mod ideal trăim această stare de a aștepta un răspuns de la Dumnezeu. Nu îl considerăm pe acel om ca fiind Dumnezeu, nu îl idolatrizăm, fie el și extrem de înțelept, ci așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin el. În acest sens, Părintele Rafael Noica spunea că atunci când mergem la duhovnic să avem conștiința, starea, Doamne Iisuse, dă-i Părintelui cuvânt de folos pentru mine și dă-mi putere să-L împlinesc. Adică să-I cerem prin gândul nostru direct și prin starea noastră în general, să-I cerem lui Dumnezeu să ne vorbească prin omul pe care îl întrebăm. Și în orice relație, nu numai în cea cu duhovnicul, putem avea această stare. Doamne, veghează asupra noastră, veghează asupra ceea ce se întâmplă, luminează-ne cugetul să facem ceea ce este de folos în această discuție, în această legătură a noastră. Și să nu ne considerăm doar noi, cei care ne vedem unii pe alții, ci să conștientizăm că este și Dumnezeu acolo, lucrător împreună cu noi și putem simți această lucrare dacă alegem să o vedem și mai ales să o ascultăm. Am spus la început că acestui om bogat îi lipsea obișnuința de a-L întreba pe Dumnezeu. Într-adevăr, statornicia în a întreba pe Dumnezeu mereu ușurează, ne dă obișnuința de a-L întreba de fiecare dată. Căci depărtarea noastră, Dumnezeu face adesea să uităm să-L întrebăm. Și dacă se întâmplă așa, adică dacă nu avem o statornicie în a-L întreba pe Dumnezeu, atunci când ne pădesc grijile, în situațiile cele mai complicate, dacă nu avem această obișnuință, atunci grijile ne împresoară și ne sufocă cu totul și cu atât mai mult uităm, ne trece prin minte să-L întrebăm pe Dumnezeu. Știți că mereu se vorbește despre cutare sau cutare că a făcut depresie, care depresie. Este cea mai răspândită afecțiune psihică care se întâlnește astăzi. Dintre altele, ea se datorează și fricilor. Omul nu reușește să se raporteze așa cum trebuie la problemele pe care le are, ori pot să apare și îl cuprinde frica. Dacă însă ne obișnuim să-L întrebăm și vedem că El răspunde, din propria noastră experiență constatăm aceasta, indiferent ce problemă avem sau poate să apară, conștiința noastră știe, din propria experiență, că Dumnezeu nu ne va lăsa, că vom primi răspuns și nu numai răspuns, ci și puterea de a-L pune în practică. Însă acest om nu l-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă cu multa lui bogăție care îi se dăruise atunci, pe neașteptate, prin surprindere, nu numai pentru că nu era obișnuit să-L întrebe pe Dumnezeu. Pentru că de multe ori această întrebare în momente de ananghie se ivește în chip natural în suflet. Așa cum zice, Doamne ajută-mă să, fără să mai ne gândim conștient, aproape neformulat. De multe ori însă omul nu-L întreabă pe Dumnezeu datorită unei patimi pe care o are și la care nu vrea să renunțe. Omul bogat nu întreabă pentru că știe instinctiv că răspunsul ar însemna renunțarea la o parte de bogăție, iar el nu vrea să renunțe la nimic din cele ce primise. Nimic din surplus. Patima lăcomiei, a iubirii de avuție, a iubirii de materie, ar fi suferit o profundă rană dacă el ar fi făcut milostenie. Și instinctiv, pentru că nu voia să renunțe la aceste patimi, nu vrea nici să-L întrebe pe Dumnezeu. În mod viclean, adică, îl dă pe Dumnezeu deoparte și se decide să acționeze încă o dată conform patimii sale. Acest lucru este mult mai răspândit, nu numai în cazul lui, ci și noi adesea, în mod viclean, atunci când știm ce este bine și ce este rău, dar nu ne convine să alegem binele pe care îl știm, pretindem că este această împărțire între bine și rău este învechită, ori inactuală, ori că noi suntem mai presus de ele, ori că în acea situație concretă nu sunt situații așa cum ar sta în general, ci că este altfel. De fapt, în spatele a diferitelor scuze, alegem să săvârșim în continuare o patimă care ne stăpânește, în loc să urmăm calea pe care Dumnezeu ne-ar arăta-o, care, desigur, poate fi dureroasă, este o răstignire, pentru că orice renunțare la o patimă înseamnă o răstignire. Este firesc, iubiți credincioși, să întrebăm pe Dumnezeu și atunci când suntem foarte siguri pe noi, și este firesc să-L întrebăm pe Dumnezeu și atunci când ni se pare că nu mai există nicio soluție posibilă. Căci atunci când suntem foarte, foarte siguri, tot este posibil ca omul să se înșele pe deplin. Și istoria și viața noastră ne-a arătat de multe ori că așa este. Că ceea ce am crezut noi că e bine, dacă l-am făcut fără să-L întrebăm pe Dumnezeu, am greșit profund. Părinții îndemnau pe creștin să-și înșele priceperea, spuneau ei, să nu se lase dus de mintea lui, ci în probleme să-i întrebe pe cei mai bătrâni la minte decât ei, pentru a primi, smerindu-se, răspuns de la Dumnezeu. Și am spus că este firesc să întrebăm pe Dumnezeu și atunci când ni se pare că nu există nicio soluție. Și este foarte simplu de a înțelege că mereu, în orice situație, există o soluție după Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât suntem în viața aceasta, În fiecare moment, noi putem să sporim. Pentru că dacă n-a mai putea, Dumnezeu ne-a luat dincolo. Pentru că, decât să cădem mai mult sau să cădem, preferabil să ne ia în starea aceea în care suntem. În imperfecțiunea noastră, în nedesăvârșirea noastră, nu putem niciodată să cunoaștem desăvârșit lucrurile, firea celor ce se întâmplă. Și de aceea e bine să ne zmerim și chiar atunci când nu mai vedem o soluție, să-L întrebăm. Acea soluție ne va descoperi și ne vom minuna noi înșine cât de simplă era într-un fel și cât de minunat arăta Dumnezeu și cât de puțin putem să cunoaștem fără de El. Orice veți cere în numele Meu veți primi. Este o certitudine că atunci când ne cere Dumnezeu, în orice situație vom primi răspuns. Iubiți credincioși, este important ca să luăm decizii bune în momentele cruciale vieții noastre. Acest bogat nu știa că îi se va lua sufletul, dar totuși vedea cu ochii lui că se află într-un moment important al vieții, că nu era ușor pentru el să-și dărâme o parte din casele sale și să facă altele. Și dacă în acest moment crucial, el sau noi, în momentele noastre importante, nu întrebăm pe Dumnezeu, riscăm să ne îndepărtăm foarte mult. Pentru că aceste momente reprezintă mari prilejuri de apropiere de Dumnezeu. Ori a lua într-o direcție contrară reprezintă un prilej de mare și puternică depărtare de Dumnezeu. Bogățiile care le-a primit El, le putem primi și noi în astfel de momente. Sau le putem folosi, bogății intelectuale, ori a sentimentelor, ori a creativității, ori a frumuseții, ori a puterii, ori a comunicării, o statutul social, o înălțare pe scara societății și, până la urmă, și cunoștințele noastre reprezintă persoanele, adică o bogăție. Deci, într-un fel, și noi suntem bogați, chiar dacă ni se pare că nu avem o bogăție de un anume tip. Din acest punct de vedere, cum să nu fim bogați când știi că ai pe cineva care ți este copil ori părinte, soț ori soție, frate ori soră și ce e mai prețios decât omul? Cât este de greu când cineva nu are toate aceste bogății, când nu știe părinții, ori aceștia sunt plecați, ori au trecut la cele veșnice, când adult fiind nu știe măcar un frate sau o soră. Și prezența acestor bogății trebuie să ne aducă pe noi în starea de a-L întreba pe Dumnezeu ce să facem cu ele, cum să ne raportăm mai corect la cei de lângă noi, la soț, la soție, la părinți, la copii, la frați, la surori, pentru că raportarea corectă la ele, la ei, ne va face să câștigăm foarte mult și să îl câștigăm pe Dumnezeu prin ei, pe când incorrecta raportare la ei, la acești cei mai apropiați ai noștri, ne va face să pierdem foarte mult. Trei lucruri ne pot sta așadar în calea întrebării lui Dumnezeu. Nepăsarea, nu mă interesează ce spune Dumnezeu, din cauza mândriei se întâmplă aceasta, desigur. Încrederea în sine, știu, nu am nevoie să întreb, iarăși din cauza mândriei se întâmplă. Și deznădejdea sau neîncrederea în Dumnezeu, nu există soluție la această problemă. Și din nou, mândria este cea care dă o astfel de stare. Aceste trei stări, și nepăsarea, și încrederea în sine, și deznădejdea, mereu răspunsul există, mereu el este necesar nou, strict necesar, și totdeauna Dumnezeu ni-l poate da dacă noi ne zmerim și întrebăm cu inima ascultătoare. Dacă întrebăm cu inima iscoditoare, ori fără să fim hotărâți să împlinim, ori neîncrezătoare în adevărul și în puterea răspunsului, căci odată cu răspunsul Hristos însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, vine în noi, sau dacă întrebăm cu inima șovăitoare, când luăm răspunsul de la Dumnezeu, știm că este de la El, dar îl punem în aceeași categorie cu fel de fel de păreri auzite, îl coborâm, îl degradăm la o părere oarecare, nu la a fi un adevăr absolut dumnezeiesc, e bine, atunci este posibil să nu primim răspuns. Pentru că mai rău ar fi starea noastră dacă, primind răspuns, ne-am fi îndepărtat de Dumnezeu conștienți. Dar dacă întrebăm cu inimă zmerită și ascultătoare, atunci Dumnezeu ne dă răspunsul, ne dă puterea de a face, și se sălășluiește El însuși în noi, lucrând binele și umplându-ne de dragostea conținută în binele respectiv. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Preasfânta Sa Maică și toți Sfinții care au întrebat cu credință, Sfinții care au ascultat cu dragoste și care au împlinit cu smerenie binele pe care Dumnezeu l-a așezat pe drumul vieții lor și prin care au cunoscut mila lui Dumnezeu și s-au împărtășit de ea și în acest veac și pe care au purtat-o în veșnicie acești Sfinți, cunoscând creștere peste creștere în împărăția cerurilor. Să ne ajute să avem și noi înțelepciunea, să ne smerim și să întrebăm, să ne smerim și să ascultăm și să ne smerim și să mergem alături de Hristos Domnul, împărăția Sa. Amin.